Dobré ráno vám všem a vítám vás u druhého dílu našeho seriálu Prolomit ticho. Myslím, že každý z nás, bez ohledu na to, jestli si to uvědomujeme nebo ne, ale každý z nás, věřím tomu, že má vnitřní motivaci, proč děláme věci, které děláme. Každý z nás má nějakou vnitřní motivaci, proč děláme věci, které děláme, proč se snažíme o některé věci, proč dosahujeme nějakých věcí. Každý z nás má nějakou vnitřní motivaci, která nás vede k tomu, co děláme, proč to děláme a co tím chceme dosáhnout. A někteří z nás máme tu motivaci, že si z toho jsme vědomí a někteří to máme skrytou, ale taková jedna z základních lidských motivací, kterou věřím, že každý z nás má, je touha po významu. Je touha po významu, touha, abychom pochopili smysl toho, proč vlastně jsme na téhle zemi, co děláme, jestli to, co děláme, má smysl. Málo kdy člověk se cítí tak špatně, jako když dělá něco, co mu připadá, že nemá vůbec žádný smysl, tomu bere skoro sílu z těla, bere mu to, vysává to z něho život. To a potom zjistit, proč děláme to, co děláme, najít nějaký význam, je ohromně důležitou motivací pro všechno, co děláme, pro všechno a kým jsme. Je to touha, která je vnitřní motivace a je to touha, která nás vede k tomu, že se snažíme něčeho dosáhnout, snažíme se být něčem úspěšní nebo snažíme se zkrátka něco získat. A taková odvracená strana toho je, že se bojíme bezvýznamnosti. A bojíme se toho, že po nás vůbec nic nezůstane. A možná si říkáš, to není můj případ, a já netoužím potom být nějak extra úspěšný, ale já nemluvím pouze o pracovních úspěších nebo o pracovní nějaké situaci, že někdo chtěl být bohatý a slavný v práci. Já mluvím o celkovém nastavení, o takové vnitřní touze udělat svoje jméno známé, kterou každý z nás má. Pokud pochybujete, že někdo tu touhu má a říkáte si, zajímalo by mě, jestli má touhu udělat svoje jméno známe, podívejte se na jeho sociální sítě, jak chce, aby jeho jméno bylo známe, co o sobě píše nebo co o sobě vkládá. Mě vždycky baví na sociálních sítích, když někdo jde na dovolenou do nějakého města nebo místa a u každé památky, kterou tam pak hodí fotku, tak fotí sebe u té památky. Všimli jste si toho někdo, že vy to neděláte samozřejmě, nikdo z vás to nedělá, ale všimli jste si, že někteří lidé, kdekoliv jsou, tak se fotí vedle nějaké památky a já vždycky přemýšlím, proč to dělají, jestli proto, aby jsem fakt věřil, že tam byli, že neskopírovali tu fotku někde z internetu, nebo jestli chtějí ukázat, že jsou šťastní, že tam jsou, nebo chtějí udělat svoje jméno známé. Já nemluvím o úspěchu pouze, mluvím o tom, že je vnitřní motivace, proč chceme, aby jsme měli smysl v životě. A myslím, že neznám nikoho, možná takový člověk existuje někde na světě, ale osobně neznám nikoho, kdo touží potom, aby se mu fakt nevedlo, úplně ve všem. Neznám nikoho, kdo touží po tom, aby byl neúspěšný v práci, aby měl opravdu špatné manželství, aby byl co nejvíc chudý a co nejvíc nemocný. Neznám nikoho takového, možná někoho takového znáte, ale většinu lidí, které já znám, ne že by někdo neprožíval tyhle věci, spousta lidí prožívá všechny tyhle věci, ale neznám nikoho, kdo po nich touží. My naopak toužíme potom najít nějaký smysl v tom, co děláme, a snažíme se odpoutat od bezvýznamnosti. Problém s touhletou touhou, touhletou vnitřní motivací je, že je tady odvrácená strana téhle touhy a to je strach. Strach, že nakonec poběžíme nadarmo. Strach, že nakonec, když doběhneme ke konci života a hodneme se zpátky, nic po nás nezůstane. Strach, že jsme nevtiskli nikde svůj otisk, že po nás nezůstala žádná stopa na tomhle světě. A my chceme nechat stopu na různých místech. Může to být ve věcech, které tvoříme, v umění, nebo v nějaké práci, nebo v domech, které stavíme, nebo v sadu, který založíme, něco konkrétního uděláme, nebo to může být ve vztazích, které formujeme. A že po sobě zanecháme rodinu, která se má ráda, že budeme obklopení přáteli, že zanecháme po sobě zkrátka nějaké konkrétní vztahy, může to být nějaké hnutí nebo nějaký objev, který jsme našli v nějakém výzkumu. A bojíme se, že po nás nezůstane vůbec nic. Že jednoho dne, až odejdeme z toho světa, tak nezůstane vůbec nic. Že na nás lidé zapomenou, že zapomenou na naše jméno, že jsme vůbec kdy žili. Bojíme se bez významnosti. Já rád čtu životopisy sportovců, protože sport je takový mikrosvět, taková esence hodně stlačená celého života do krátkého období. A mnoho sportovců, víc než si to možná sami uvědomují, nejsou řízení láskou ke sportu. To není jejich silná motivace. Jejich motivace je nebýt bezvýznamným. No, mnozí ti lidé píšou v těch svých životopisech, že když se dívají zpátky, tak jejich hlavní motivace, ta počáteční, pak se možná do toho sportu zamlouvali, nebo se jim ten úspěch, který z toho pramenil, ale ta původní počáteční motivace spočívala ve strachu z bezvýznamnosti. A někteří z nich píšou, že se báli, že budou tak bezvýznamní, že si o nich nikdo ani neopře kolo. Proto šli proto snažili, proto válčili, proto bojovali, proto se snažili být úspěšnými lidmi. Ale tenhle ten strach má destruktivní formu, tenhle ten strach může způsobit mnoho trápení a bolesti v našem životě. A proto dneska se podíváme na to, co Bůh chce udělat s naším strachem a s naší touhou po významu. Protože na touze po významu není vůbec nic špatného samo o sobě. Je to odraz dobrého stvoření. Byli jsme stvoření k Božímu obrazu a ten význam, po kterém toužíme, je odraz toho. Na tom není vůbec nic špatného. Ale to, na čem také záleží, je ta cesta, jak dojdeme k cíli. Jde o tu naši vnitřní motivaci. Jde o to, jestli běžíme dobře. Jde o to, jestli nejsme ovládáni destruktivním strachem. Ale jestli jsme ovládáni něčím jiným, protože jak už jsme o tom tady mnohokrát mluvili v Elementu, je velmi těžké skloubit lásku a strach, pokud náš život je ovládaný strachem, a to je naše řídící motivace, abychom něčeho dosáhli, pak je velmi těžké mít motivaci lásku a je velmi těžké skloubit ty věci dohromady a je velmi těžké přát někomu jinému úspěch, když sami jsme motivováni strachem z vlastní bezvýznamnosti. Proto je to tak důležité a proto se dneska na to podíváme, protože i to je důležitá součást toho, jak můžeme prolomit ticho bezvýznamnosti v našem životě, protože já věřím, že Bůh chce prolomit ticho bezvýznamnosti ve tvém životě. A abychom se dostali trochu k tomu tématu, tak se potřebujeme podívat na to, na takový jeden konkrétní příběh a začneme u křesťanských svátků. Možná si říkáte, svátky je konec května, co přesně pod tím chápeš? Možná jste si všimli, pokud jste v církvi alespoň nějakou dobu, nebo se o to zajímáte, že křesťané slaví různé svátky v průběhu roku. A některé církve slaví těch svátků hodně, protože mají liturgický kalendář a některé, jako třeba my, nemáme žádný kalendář, takže slavíme jenom to, co z nás zrovna napadne, ale je několik svátků, které jsou extrémně důležité pro křesťany. A asi nejznámější a nejslavnější svátky v naší zemi, které, když se řekne křesťanské svátky, tak si všichni i nevěřící lidé, i ateisté, agnostici, mimochodem, pokud dneska jste tady na tomhle místě jako hosté a cítíte se, že jste v téhleté skupině ateistů, agnostiků a hledajících lidí, jsme moc rádi, že jste tady mezi námi, protože Element chce být prostředí, kde společně objevujeme víru bez ohledu na to, jak moc věřící nebo nevěřící jste, bez ohledu na to, kde se právě teď nacházíte na své životní pouti. Ale i typický český ateista, který vůbec nepřemýšlí o Bohu, tak Vánoce jsou pro něho nejslavnější křesťanský svátek. Když se řekne křesťanský svátek, všem naskočí v hlavě Vánoce. A vím, že Vánoce máme už za sebou skoro půl roku, ale to je to, co všem lidem naskočí, když se řekne křesťanské svátky. Je to nejslavnější křesťanský svátek. A Vánoce jsou hrozně důležité. A my jsme tady už ten příběh, vlastně ho vyprávíme každý rok, vždycky o Vánocích, co to vlastně znamená, co se stalo. Ale když se podíváte do knihy, kterou křesťané používají, teda se jmenuje Bible, tak ta kniha se skládá ze dvou částí. První dvě třetiny, my říkáme Starý zákon, a je to vlastně příběh Izraele, o kterém jsme mluvili minulý týden. Je to příběh Izraele jako národa, který věřil, že si ho Bůh vybral, ale národa, který byl v otroctví a Bůh ho vysvobodil z otroctví Egypta. A my jsme si říkali ten příběh, jak to proběhlo minulý týden. A je to fascinující, skvělý příběh. Oni byli v otroctví několik set let a Bůh je vysvobodil z otroctví a sformoval z nich národa. Celý ten Starý zákon je takový akční. Je tam spousta honiček a spousta akčních momentů, jako v nějakém akčním filmu. A je to příběh Izraele, který se snaží být národem který ukazuje všem ostatním na Boha, ve kterého věří. A moc se jim to nedaří, je to nahoru dolů s nimi a stále se dostávají do potíží a doufají, že přijde nějaký jiný zachránce, jiný mesiáš. Tenhle ten starý zákon končí knihou Malachiáš a od ní do události nového zákona, které popisují narození Ježíše, je zhruba 400 let pauza, taková díra, ve které to vypadá, že se Bůh úplně odmlčel a přestal mluvit skrze svoje proroky k tomu lidu, přestal komunikovat, prostě nastalo úplné ticho. A Ježíšovo narození, jeho narození, to, že Bůh přichází v lidském těle, je moment, který křesťané slaví jako moment, kdy Bůh prolomil to ticho a to ticho bylo prolomené křikem čerstvě narozeného dítěte, ze kterého vyrostl Mesiáš, ve kterého věříme, Ježíš Kristus. To ticho bylo prolomené tím, že když se Ježíš narodil, tak ten příběh evangelia o narození Ježíše vypráví, jak tam byli různí pastýři kousek opodál a viděli anděli zpívat haleluja, jako zpívali skoro tak dobře, jako naše kapela. A Vánoce symbolizují konec ticha. Je to moment, který křesťané slaví, jako moment, kdy Bůh znovu promluvil ke svému lidu. A tentokrát ke svému lidu promluvil tak, že příběhem Krista do něho zahrnul nejenom ten židovský národ, ale všechny národy světa. A to je důvod, proč křesťané slaví Vánoce a je to nejslavnější a nejpopulárnější svátek, křesťanský svátek v roce i v naší zemi. Druhý nejdůležitější křesťanský svátek, ve skutečnosti on je ještě důležitější než Vánoce, ale není zdaleka tak populární v naší zemi jako Vánoce, jsou Velikonoce. Velikonoce slavíme proto, že ten příběh Ježíše končí o velikonočním víkendu. A ten velikonoční víkend, to, co se stalo o tom víkendu, je pro křesťany extrémně důležitá věc, že Ježíš zemřel za naše hříchy, zemřel za všechno, kým jsme chtěli být a nebyli a všechno, co jsme udělali, všechno, co jsme si pomysleli a že svojí smrtí to všechno smáznul, až nás vysvobodil z moci hříchu a smrti. A tím, že pak stál z mrtvých, tak začal něco úplně nového, začal nový svět, který ještě tady není plně, ale už se postupně prolámuje do toho starého světa. Jednoho dne ten starý svět úplně pohltí. Ježíš začal něco nového svým vzkříšením a svým vzkříšením dává nám život. Je to fascinující věc, ale Velikonoce jsou taky charakterizovány přerušením ticha. Protože o Velikonocích ten příběh Ježíše, alespoň ten, který lidé si uvědomovali, že Ježíš vyučoval a modlil se za nemocné lidi a dělal spoustu věcí a pak visí na kříži a umírá. A když Ježíš visel na kříži a když si uvědomil, že všechny ty věci, které on chtěl docílit svojí dobrovolnou oběť za naše hříchy, vysvobození z moci temnoty pro každého, kdo mu věří. Když tohle všechno si uvědomil, tak vykřikl slova je dokonáno. Vykřikl slova je dokonáno. A Velikonoce pro křesťany tak symbolizují vítězný křik. Vítězný křik. Je to znovu prolomení ticha. Je to vítězný křik toho někoho, kdo zdánlivě prohrál, ale přitom vyhrál úplně vše. A pro křesťany Velikonoce jsou extrémně důležitým svátkem do té míry, že říkají, a už je to dokonce napsáno i v Bibli, v tom Novém zákoně, který psali první křesťané, že kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, kdyby se nestaly ty věci o těch Velikonocích, tak celá naše víra je marná. Je to úplně zbytečný etický program. Ale pokud Ježíš stál z mrtvých, tak jeho moc nám dává sílu žít a je to naprosto fascinující a úžasná věc. A pak je třetí nejdůležitější křesťanský svátek, který znají už jenom opravdu ti hardcore křesťan, jenom to tvrdé jádro křesťanů ví, co je to za svátek. A ten svátek slavíme dnes. Možná to ani nevíte, že dneska slavíme třetí úplně nejdůležitější křesťanský svátek v celém roce. Dneska slavíme ten den a teď někteří začali přemýšlet, teď jsem právě zjistil, že nejsem ten hardcore křesťan, to tvrdé jádro. Stále je čas se napravit do konce tohle setkání, ale ten svátek, který slavíme dnes, je svátek letnic. A je to svátek, kdy kdy křesťané si připomínají, co se stalo 50 dní po Velikonocích. Je to svátek, ve kterém Bůh poslal svého ducha, poslal Ducha Svatého, aby naplnil věřící lidi, aby jim dal nadpřirozenou sílu překonat svoje přirozené omezení a stát se Ježíšovými svědky po celém světě. A je to zase fascinující příběh, ale ten příběh je fascinující nejenom tím, co to způsobilo pro tu čerstvou církev. To, co se stalo po vzkříšení Ježíše, že Ježíš byl 40 dní po svém vzkříšení se svými učedníky, s těma několika stovkami lidí, kteří mu zůstali z celého toho davu a je učil o svém království, které začal svým vzkříšením a pak odešel do nebe, odešel do nebeské dimenze, ztratil se jim do jiné dimenze. Ale řekl jim, ať neodcházejí z města, to byl Jeruzalém, ale ať se modlí, protože Bůh jim pošle jiného přímluvce, který je stejný jako on, ale přesto jiná osoba, jiného přímluvce, jiného advokáta, jiného podporovatele, jiného přítele, který bude s nimi po celý zbytek jejich života. A 10 dní poté skupina asi 120 lidí se modlila, kdy najednou přišel Duch Svatý. A ten popis toho, jak Duch Svatý přišel, je napsaný ve Skutcích, to je 5. kniha Nového zákona a je to fascinující příběh. Ta skupina byla zhromážděna a modlila se společně, modlila se, aby Bůh přišel se svým královstvím a najednou se ozval zvuk prudkého vichru, který je překvapil a než se zorientovali, co se vlastně děje, tak v té místnosti, a zní to trochu jako fantazie, jo? Jako, když to čtete, tak si říkáte, to si neumím představit. Oni si to taky neuměli představit a bylo pro ně naprosto spektakulární i pro všechny, kteří to pak viděli. To, co se stalo, je, že do té místnosti, když přišel ten prudký vítr, tak se najednou objevil oheň, který se rozdělil a na každém z nich spočinul takový jazyk ohně. Jako staly se z nich hořící svíčky, ale jako duchovně. A pro ně to bylo naprosto fascinující a všichni začali chválit Boha. Což by nebylo tak úplně od věci, že chválili Boha, ale ten zázrak, který byl v té jejich chvále, byl, že chválili Boha jazykem, který se nikdo z nich neučil. Musíte se vrátit do té doby, že většina lidí v té době nechodila do školy jako my. Většina lidí neuměla cizí jazyky. Pár ano, pár lidí, kteří pracovali někde v biznise a cestovali po tehdejším známém světě, tak uměli nějaké jazyky. Ale většina lidí byli prostí a neučení. To byli, kteří se nikdy neučili, nechodili na žádné kurzy cizích jazyků. A najednou všichni, bez ohledu na to, že se nic neučili, začali mluvit plynně cizím jazykem a v tom jazyku, kterému sami nerozuměli, chválili Boha. A protože to byl spektakulární zážitek, tak všichni prostě chválili Boha opravdu na hlas. Letnice jsou symbol mnoha hlasů, které protnuly ticho. A výsledkem bylo, že to uslyšelo dav lidí, který se seběhl. Teď, co je pro nás důležité v tom příběhu, je, že letnice byl židovský svátek a židé se sjížděli na Velikonoce a zůstávali do letnic z celého světa, takže tam byli lidé doslova z celého tehdejšího světa. Lidé, kteří vyrostli někde na Kypru, kteří vyrostli někde v Africe, kteří vyrostli v Ázii, kteří vyrostli někde v Evropě, ti všichni se sjeli do Jeruzaléma a ti Židé mluvili různými jazyky, protože to byli takoví ti krajánci, co bydleli někde mimo. A teď se všichni sjeli do Jeruzaléma a tam společně chodili do chrámu a chválili Boha. A najednou, když slyšeli ten zvuk a seběhlo se dav několika tisíců lidí, tak viděli zvláštní skupinu lidí, kteří vypadali tak trochu jako divně do té míry, že ten dav si myslel, že jsou snad opilí, protože vypadali tak podivně. Všichni tam hulákali na hlas a říkali si, je teprve 9 hodin ráno, jak ještě je moc brzo na to, aby byli opilí. Ale pak se zaposlouchali a najednou si uvědomili, že každý z těch lidí mluví konkrétní slova v jazyce, jiném jazyce. A najednou si uvědomil, každý ten člověk, který tam byl, že rozumí, že někomu z nich rozumí. Protože ti lidé byli z různých končin a mluvili různými jazyky, tak se najednou uvědomili, že ta skupina těch Ježíšových následovníků mluví jinými jazyky a oni jim rozumí. že mluví opravdovými cizími jazyky, které se evidentně neučili, protože to byli evidentně místní lidi, místní rybáři, místní farmáři, prostě místní lidi, a oni mluví plně jazykem, kterým se neučili. A byl to pro ně ohromný div a spektakulární zážitek. A pro křesťany tohle je moment, který slavíme jako moment, kdy církev opravdu byla plná Boží přítomnosti, protože Duch Svatý jako Bůh přišel a byl v každém tom učedníku po celý zbytek jejich života. Takže když předtím chodili s Ježíšem, najednou Bůh chodil s nimi, kdekoliv oni šli. A byl to opravdu fantastický příběh. Jsou tři nejdůležitější křesťanské svátky a letní se slavíme právě dnes. A mnoho říkáte, co to má společného s bezvýznamností a prolomením ticha a jak to všechno dohromady souvisí. Jsem moc rád, že jsi se na to zeptal, protože na to se podíváme v té druhé části. A jste si všimli, že Bible je velká kniha, protože to není ve skutečnosti kniha. Bible je celá knihovna různých knih. My to máme většinou svázané do jednoho svazku, ale ve skutečnosti je tam 66 různých spisků, různé délky a různého literárního stylu. A ty věci, které tam jsou, byly psané v průběhu 1400 let, ohromně dlouhá doba. Ti lidé se vzájemně nedomlouvali, když to psali, ale vzájemně to spolu souvisí a odkazuje se jedno na druhé. A abychom pochopili, co se stalo o letnicích, potřebujeme se vrátit úplně na začátek toho příběhu Bible do knihy Genesis, protože v knize Genesis v prvních kapitolách jsou tam velmi důležité příběhy, které my někdy říkáme prehistorie nebo formativní příběhy. Prehistorie proto, ne protože to je jako nějaká falešná věc, ale prehistorie proto, že to jsou příběhy z doby, kdy lidstvo si nezaznamenávalo historii, jak ji známe dnes. Proto ty příběhy, ty formativní příběhy na začátku knihy Genesis jsou psané zpětně jako příběh, jako nějaký jako mýtus, jako báseň, ale jsou to formativní příběhy, které ukazují, kdo jsme a proč jsme na tom tak, jak na to dnes jsme. Ty formativní příběhy jsou celkem čtyři v těch prvních kapitolách knihy Genesis. A to je stvoření, pád, potopa a věž. To jsou čtyři formativní příběhy z knihy Genesis. A každý z nich má ohromný dopad na to, co o sobě věříme a jak sebe vidíme. Stvoření je příběh o tom, že Bůh nás stvořil ne jako vesmírnou náhodu, jako odpad kosmické bitvy Bohu, jak tomu věřili lidé ve starověku, ale že nás stvořil se záměrem ke svému obrazu. Že naše hodnota jako lidí spočívá v tom, že jsme Božím obrazem a že proto si zaslouží každý úctu. Ne proto, že je skvělý, ale proto, že je Boží obraz. A protože jsme Božím obrazem a jsme stvoření z lásky a jsme stvoření záměru, tak to má ohromný dopad na naši vlastní sebeúctu a vlastní sebehodnotu. A ten příběh o pádu je naopak formativní příběh, který nám říká, proč se dneska tak necítíme. Jestli jsme byli stvoření jako Boží obraz, proč se dneska cítíme tak špatně v mnoha oblastech svého života. Protože pád je příběh o tom, jak se zlo dostalo do našeho světa a ten dobrý svět, který Bůh stvořil, pokroutilo k něčemu negativnímu. To je příběh pádu a je to příběh, který vysvětluje, jak se horor zla a horor smrti dostal do dobrého světa. Pak je tam formativní příběh o potopě, a my jsme tady o tom mluvili v minulosti také, a příběh o potopě je příběh o tom, že svět byl zničen, ale Bůh dává člověku naději. A ten příběh o potopě je v různých kulturách, v různých spisech, ale ten biblický, ten příběh z Genesis o potopě ukazuje, že Bůh nakonec v té destrukci, která vznikla na základě zla, které do světa přišlo, Bůh dává naději na lepší budoucnost. Bůh dává svoji duhu jako zasíbení, jako naději na lepší budoucnost. A pak nám zbývá čtvrtý formativní příběh, o kterém si myslím, že jsme ještě v Elementu nikdy nemluvili za celou dobu, co Element existuje, a to je příběh o věži. A je to příběh o tom, že lidé se rozhodli postavit věž až do nebe. A je to formativní příběh. A samozřejmě my dneska víme, že co to vlastně je nebe, jako jo, někde vesmír, jak vysoká by ta věž musela být. A máme spoustu těch jako rozumných, racionálních důvodů, proč ten příběh je vlastně nesmysl od začátku, ale lidé ve starověku přemýšleli trochu jinak. Oni si uvědomovali, že nebe je místo, kde žije Bůh, je to jiná dimenze toho, kde žije Bůh, oni jsou na zemi a rozhodli si, že si postaví věž až do nebe, aby měli zkrátka přístup do dimenze, kde žije Bůh. A ten autor Genesis to popisuje na začátku takto. Řekli si totiž ti lidé, pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýlení po zemi. Všimněte si, co tady ten autor píše, že byla jejich vnitřní motivace. Jejich vnitřní motivace bylo, uděláme si jméno, abychom nebyli rozptýlení. A abychom, a to je jiný překlad, který z toho vyplývá, abychom nebyli bezvýznamní. Když budete číst starověkou literaturu, třeba řeckou, tak zjistíte, že tohle je jeden z hlavních motivů starověkého člověka. Aby jeho jméno zůstalo i po jeho smrti. Aby nezůstal bezvýznamný. Aby zůstala po něm nějaká stopa. A ti lidé řekli, my si postavíme věž do nebe, aby jsme si udělali jméno. Abychom nebyli bezvýznamní. Problém je v tom, že to zároveň ukazuje, že jejich motivace byla špatná. Jejich motivace byla motivace ze strachu. Já nechci, abych zůstal bezvýznamný. Stavitelé věže Babel se zhromáždili ve strachu z bezvýznamnosti, ale strach má vždycky velmi negativní dopad. Když máte skupinu lidí, máte dav lidí, kteří jsou ovládáni strachem, tak se z nich stává destruktivní síla, která dokáže vytvořit lynčující, fyzický nebo psychický dav, který ničí všechno okolo sebe. Když se podíváte podrobně do evangelia, tak zjistíte, že Ježíš byl skoro vždycky v protikladu proti davu. Dav může být velmi negativní jev, a to je na celou studii a celé vyučování někdy jindy, ale Bůh, když se podíval na ně, co se oni rozhodli udělat, že jejich smyslem je postavit věž ze strachu, z bezvýznamnosti, aby jejich jméno nebylo zapomenuté, tak si uvědomuje, kolik bolestí, když je člověk řízený motivací strachem, to nakonec přinese do života. A proto se Bůh rozhodl, že tomu udělá přítrž. A ten autor Genesis říká, že Bůh říká, nuže se stoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého. A ta představa toho autora Genesis, že do té doby lidé mluvili stejnou řečí. A Bůh zmatl jejich jazyky a je to prokletí té věže Bábel, protože to slovo Bábel, věž Bábel, znamená zmatení. Že Bůh zmatl jejich jazyky a od té doby si nerozuměli a nebyli schopni dokončit to dílo. A můžeme říct, že jsme to vsedali do našeho moderního jazyka, že Bůh rozptýlil ty, kteří se zhromáždili ve strachu. Bůh rozptýlil ty, kteří se zhromáždili ve strachu. Letnice, které si slavíme dnes, jsou vykoupením Bábelu. Jsou vykoupením toho, co se stalo u toho formativního příběhu věže Bábel. Ne tím, že bychom všichni měli teď společný jazyk, tohle prokletí Bábelu tady stále zůstává, stále se potřebuješ učit jiné jazyky, když chceš rozumět někomu z jiné kultury, ale změnilo se prokletí rozptýlení. To, kdy Bůh rozptýlil ty, kteří se zhromáždili ve strachu, dneska Bůh zhromážďuje ty, kteří se zhromážďují ve víře. A to je přesně to, co se stalo o letnici. Oni se zhromáždili ve víře, ne proto, aby si vybudovali velké jméno. Ne proto, aby jejich ambice byla, že zůstanou bezvýznamní. Ale zhromaždili se proto, aby chválili Boha. A ten autor knihy Skutků Lukáš, jmenoval se Lukáš jako já, tak ten autor knihy Skutků napsal ten příběh těmihle slovy. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dává promlouvat. A ten důvod byl, aby každý je slyšel mluvit vlastní řeči. Oni mluvili různými cizími jazyky a když se pak zhromáždil ten dav, každý z toho davu slyšel svůj jazyk, který tam zazněl. Aby slyšeli mluvit lidi jazykem, kterému rozumí. To, co ztratilo lidstvo u Bábelu, schopnosti porozumět, najednou oni byli schopni porozumět, protože tam někdo mluvil jejich jazykem. A proč potřebovali rozumět? Protože každý z nich chválil Boha a každý a říkali, že každý, kdo bude vzývat Hospodinovo jméno, bude zachráněn. Každý, kdo bude vzývat Hospodinovo jméno, bude zachráněn. A tady vidíte, jak se Bábel a letnice protnuli v tom našem příběhu. A v tom příběhu o věži člověk si chce udělat vlastní jméno a chce si postavit věž do nebe. V tom příběhu letnic Bůh, Duch Svatý, přichází z nebe a dává nám své jméno, jméno Ježíš, ve kterém můžeme být zachráněni. Je to vykoupení toho formativního příběhu Bábel. Vykoupení toho, že Bůh chce být tvým zdrojem, tvojí motivací a tvojí silou, dávat jí jméno, ve kterém můžeš být zachráněn. A proto pak zachycuje Lukáš proslov, který tam řekl ten jeden z těch aktérů, apoštol Petr, který celému tomu davu se snaží vysvětlit, co se právě teď děje. A on říká na konci toho svého proslovu, čiňte pokání a každý, ať se nechá pochřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, i vy přijmete dar Ducha Svatého. Nechte se pochřtít ve jménu. Nepotřebujete si snažit udělat vlastní jméno. Bůh vás chce zbavit toho nutkavého pocitu, že musíte za každou cenu si vytvořit svoje vlastní jméno. Nechte se pochřtít v jeho jméno. Křest znamená, že umíráme sami sobě. Nechte se pochřtít, ponořit do vody, umíráte sami sobě pro jeho jméno. Jeho jméno bude vaší motivace, budete zbaveni strachu z bezvýznamnosti, protože si uvědomíte, že váš význam nespočívá v tom, jak moc úspěšní jste, ale že vás Bůh miluje a vy jeho láskou můžete milovat zase jiné. Zatímco Bůh rozplil zhromážděné ve strachu z bezvýznamnosti, Bůh dává to nejlepší jméno těm, kteří se zhromažďují ve víře. A příběh Bábelu a letnic je tak příběh o tom, proč se vlastně zhromažďujeme a proč hledáme význam ve svém životě. Není to primárně příběh o tom, že lidé mluvili jinými jazyky. Je to příběh o zhromáždění se pro jeho jméno. Je to příběh o strachu a víře. A pro nás to nechává otázku, kterou si musíme klást sami pro sebe. A to je pro nás poselství letní. Děláme si svoje jméno ve strachu nebo přijímáme jeho jméno ve víře? Co se stane, když přijmeme jeho jméno ve víře? Jedna z věcí, kterou Duch Svatý dělá, a to je jeden z hlavních důvodů, proč o tom dneska vůbec mluvíme, je, že Duch Svatý nás naplňuje svojí láskou. Boží láskou, která nám dává sílu milovat. A možná si to dneska neuvědomujeme, že žijeme ve světě, který je formován křesťanskou zkušeností a ani si neuvědomujeme, jak moc, protože jsme v tom světě už 2000 let. Ale svět, ve kterém jsme, který zdůrazňuje soucit nad slabými, který zdůrazňuje, že jsou hodnoty, které jsou neracionální, iracionální, ale mají hluboký význam, jako je pokora, jako je láska, jako je úcta. Tyhle ty hodnoty tady někdy začaly. Až budete číst historii, kde začaly, tak jste, že to bylo v tomto momentu, kdy první křesťané se začali chovat úplně jinak vůči potřebným lidem, než se chovali jejich spoluobčané do té doby. Prolomili ticho bez významnosti tím, že se nesnažili budovat svoje jméno, ale že sloužili jiným lidem. A takže později apoštol Pavel napsal ve svém dopise Římanům tyhle ty slova. Tato naděje není klamná, vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám zdaroval. Duch Svatý, který přišel o letnicích a naplnil tu první církev svojí přítomností, udělal jednu věc. Vylil lásku do našeho srdce. A někdy lidé si říkají, jak já můžu vůbec milovat někoho, kdo si to nezaslouží? Jak já můžu milovat tak, jako miloval Ježíš? Jak já můžu milovat svoje nepřátele, k čemu mě Ježíš nabádá? Jak to já můžu dokázat, když jsem jenom člověk jako všichni ostatní? Ale Duch Svatý chce vylit svoji lásku do tvého srdce. Protože dokonalá láska zahání strach, napsal později Jan. Dokonalá láska zahání strach. A když budeš naplněný láskou skrze Ducha Svatého, strach z bezvýznamnosti je zahnán pryč. A to je pro mě hlavní poselství letnic. Poselství, že Bůh vidí naši touhu po významu. Je to odraz jeho stvoření, je to odraz jeho samého. Ale ten strach, který přichází jako odvracená strana, ten strach, který je následkem toho pádu, ten strach on bere pryč tím, že do našeho srdce chce vylit svoji lásku. A to je dobrá zpráva. To je dobrá zpráva, je to zpráva pro všechny z nás, kteří se snaží a nemůžou nikdy dosáhnout výsledku. Bůh ti říká, já to vidím a já tě naplňuji svojí přítomností, aby jsi byl svobodný od strachu, aby jsi byl plný lásky k tomu, aby jsi byl významný proto, že tě já mám rád a že jsem ti dal svého ducha. A to je, přátelé, důvod, proč Bůh prolamuje ticho bezvýznamnosti.